Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju 26. april među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Sindikat prerade poručio da je spreman da se pridruži kolegama iz Kapa u radikalizaciji protesta. Ministri financija G7 ocjenjuju da je moguće da je najteža faza krize prošla. Međunarodni monetarni fond udvostručuje sredstva za kreditiranje i ublažava uslove. Ogromna popularnost Obame poslije prvih 100 dana na vlasti. Ljevica ostvarila istorijsku pobjedu na Islandu. U najnovijem jubilarnom izdanju Mosta radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu sagovornici, dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Ako me pitate za stanje u kome Bosna i Hercegovina jeste danas, mi smo definitivno podijeljeno društvo. Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije Bosne i Hercegovine završen.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sindikat prerade pogona kombinata aluminijuma spreman je da se pridruži kolegama u radikalizaciji protesta i zabrani ulazak predstavnicima uprave dok ne budu izmirene sve obaveze prema zaposlenima. Navedeno je u saopštenju te sindikalne organizacije. Sindikalci podsjećaju da su radnici prerade i fabrike aluminijuma Kolašin u financijskoj agoniji, jer pored toga što primaju najniže plate u Kapu, njima se duguju dvije plate. Oni traže od vlade da primora vlasnika Kapa da, kada bude isplata plata u fabrici, da se preradi njima isplate obje plate i ostala dugovanja. Elektroprivreda Crne Gore demantovala je tvrdnje uprave kombinata aluminijuma da podgorička fabrika plaća oko 35% skuplju struju. Iz Elektroprivrede kažu da su činjenice sasvim drugačije. Susret predsjednika Crne Gore i Srbije Filipa Vujanovića i Borisa Tadića u Beogradu dobra je prilika da budu razmotrena pitanja koja stoje iza imenovanja crnogorskog ambasadora u Beogradu, ocijenio je za vijesti politički analitičar Dušan Janić. Podsjetimo, Vujanović će na poziv Tadića posjetiti Beograd 18. maja. Crna Gora će na pravi način odgovoriti na poruke iz Srbije da Podgorica imenuje svog ambasadora u Beogradu, rekao je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović večernjim novostima, naglašavajući da ne treba insistirati na tome ko će povući prvi korak. Ministri financija sedam najrazvijenijih zemalja svijeta na sastanku u Washingtonu indirektno su saopštili da je moguće da je najteža faza globalne recesije prošla, uprkos tome što se još ne može govoriti o sigurnom oporavku. Ministri G7 su se obavezali da će nastojati da garantuju zdravo stanje financijskih kompanija. Nakon sastanka rekli su da bi ekonomske aktivnosti trebalo da počnu da se oporavljaju kasnije tokom godine, ali su uprkos tome upozorili da prije toga postoji opasnost da se globalna ekonomska situacija još pogorša. Upravni odbor Međunarodnog monetarnog fonda u subotu je podržao povećanje sredstava fonda za 250 milijardi dolara kroz hitno finansiranje od zemalja članica prema saopštenju objavljenom nakon sastanka Međunarodnog monetarnog fonda u Washingtonu, navodi HINA. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nakon prvih 100 dana na vlasti ima veću popularnost u anketama javnog mijenja od njegovih prethodnika u posljednjih 20 godina, pokazuju rezultati istraživanja televizijske mreže ABC News i Washington Posta. Čak 69% anketiranih Amerikanaca podržava njegovu politiku, što je najbolji rezultat jednog predsjednika u posljednjih 20 godina. Ipak, dok Obaminu politiku podržava 93% demokrata, za nju se opredjeljuje samo 36% republikanaca. Američka državna sekretarka Hillary Clinton apelovala je danas na Libance da u junu podrže slobodne i demokratske parlamentarne izbore. Clintonova je doputovala u Beirut na najavljene pregovore sa libanskim predsjednikom Michelom Sulejmanijem 6 nedjelja uoči izbora. Na libanskim izborima će koalicija koja ima podršku Zapada suprotstaviti se Hezbolahu i strankama okupljenim oko njega. Koalicija Ljevice na Islandu na putu je da ostvari istorijsku izbornu pobjedu nad konzervativnom partijom, čija je vlada zbog ekonomske krize u januaru podnijela ostavku nakon 18 godina vlasti. Na Islandu su jučer održani prijevremeni parlamentarni izbori, čiji prvi preliminarni rezultati pokazuju ubjedljivo vodstvo socijaldemokratske i zelene partije, koje su u februaru formirale prelaznu koalicionu vladu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Most Radija Slobodna Evropa u sedmici za nama proslavio je jubilej, 15. godišnicu. Prvi most emitovan je 24. aprila 1994. godine iz studija Slobodne Evrope u Minhenu. Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Redakcija je došla na ideju da preko svog studija u Minhenu, gdje se tada nalazila, a potom i preko studija u Pragu, gdje se preselila 95. godine, uspostavlja telefonski kontakt između značajnih ličnosti političkog, kulturnog i javnog života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, a povremeno i iz Makedonije i Slovenije. Cilj nam je bio da provjerimo da li se i pored rata i pored ubitačne propagande koja je širila mržnju i satanizacije svega što nije naša nacija, naša vjera, naše pleme, može voditi dijalog. Činilo se to kao nemoguć poduhvat. Ipak probali smo i pokazalo se da ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog i da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti. Most na izvjestan način predstavlja svjedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogući i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nijesu prirodno stanje na ovim prostorima, kao što su to tvrdili ideolozi rata. Danas slušamo najavljeni most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini. Pripremio, kao i uvijek, Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dva profesora univerziteta, u Sarajevu Zdravko Grebo, profesor pravnog fakulteta, a u Banja Luci Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta. Gospodine Grebo, da li je u Bosni išta ostalo od one leopardove kože kojom je nekada simbolično predstavljana izmiješanost nacija u toj zemlji?
To je jedno od najtežih mogućih pitanja. Naravno da nije. Momci koji su krenuli u ovaj projekat, koji je završio teškom katastrofom i zločinom, bojim se da jesu završili svoj projekat. Ono što jesu moje noćne more, kad se znojim i kad ne mogu da spavam, jesu pitanja da li je ta konstelacija nečega što smo mi volili da pričamo, multietnička, multikulturna, multilingvistička i tako dalje, Bosni i Hercegovini kada postojala. Ja mislim da jeste, ali ako nije, onda je sasvim jasno da oni momci koji su krenuli da Bosnu i Hercegovinu kao nekakav krvavi kusur raspada bivše Jugoslavije dovrše na dobrom putu da i taj posao obave. I u onoj bivšoj Jugoslaviji Bosna i Hercegovina je služila kao primjer da je moguće da različite nacije, religije, etnije, jezici žive zajedno. Međutim, pokazalo se da kada su krenuli ratovi operetni u Sloveniji, onda malo ozbiljniji u Hrvatskoj i naravno na kraju u Bosni i Hercegovini, da je to bila laž. Ako me pitate za stanje u kome Bosna i Hercegovina jeste danas, to je apsolutna etnizizacija javnog života i svih segmenata u kojima bi bio koji građanin želio da uzme učešće. Mi smo definitivno podijeljeno društvo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije, ja bih čak upotrebio i težu riječ nacifikacije Bosne i Hercegovine, završen. I mi sada živimo pod tim morbidnim znakom broja 3. Imamo ovdje 3 ekonomije, 3 sistema obrazovanja, 3 sistema kulture i tako dalje i tako dalje. Jednostavno dogodilo nam se to, eto, da smo postali to duboko podijeljeno društvo, čak pokazuju neka istraživanja posljednjih godina da su etničke distance u Bosni i Hercegovini danas dublje čak i veće nego li tokom ratnih godina. Samo su upakovane jeli u različite nešto više rafinirane forme. Stvarno se isto događa i u politici. Recimo, mi danas nemamo ni političke partije koje bi bile profilirane po ovom ili onom ideološkom principu. Imamo srpske političke partije, hrvatske i bošnjačke. Dakle, samo one partije koje su na etničkoj matrici.
Gospodine Grebo, vi ste pomenuli da je Bosna i Hercegovina u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji bila uzor nekakvog multietničkog života. Međutim, oni koji smatraju da je raspad Bosne i Hercegovine neminovan, obično kažu, ako se raspala multietnička država Jugoslavija, onda se mora raspasti Bosna i Hercegovina koja je bila Jugoslavija u malom. Kako gledate na tu tezu?
U jednom medijskom intervju prije godinu dana ja sam izgovorio rečenicu da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ta rečenica mi nikad nije oproštena. Ljudi su mislili da ja zazivam rat, da ja nagovaram ljude da kupuju zalihe, brašna, ulja i bilo čega. Međutim, i dan danas, bez obzira koliko me to koštalo, a koštalo mu je puno, ja ću ponoviti tu rečenicu. Bosna i Hercegovina kao društvo više ne postoji. Da nije OHR-a, da nije Rafi Grigorijana, Bosna i Hercegovina jednostavno ne postoji kao država. I to je moja teza, meni nije drago. Omere, dragi, ja i dalje živim u bolničkoj 11 na 9. spratu. Ne mislim bježati iz ove države, ali ne želim prodavati, ne znam, one stvari pod bubrege, tvrdeći da Bosna i Hercegovina još uvijek postoji, ona ne postoji, ona se neće raspasti. Rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Prema tome, građani, izvinite, ne morate kupovati ulje i brašno. Ali, temeljno, Bosna i Hercegovina u bilo kojoj viziji ustavnog legitimiteta jednostavno ne postoji. Bosna i Hercegovina je trenutno najveći problem, veći nego i Kosovo, veći nego i Albanija, za Evropsku uniju.
Gospodine Živanoviću, kako se danas iz Banja Luke gleda na Sarajevo? Premijer Dodik naziva Sarajevo Teheranom. Da li to mišljenje prevlađuje u Banja Luci?
Pa ja ne bih rekao da kod običnih ljudi prevlađuje. Koliko poznajem, a dobro poznajem gospodina Dodika, tu se radi o političkim igrama, o prikupljanju ovih ili onih poena. E sada što gospodin Dodik nije političar u pravom smislu riječi, on je više tehnolog vlasti, jel? A manje je političar, onda dolazi i do evo ovakvih radikalnih i moram reći nepotrebnih izjava. Ali taj odnos Sarajeva i Banja Luke ja bih ilustrovao jednim drugim događajem. Prije nekoliko godina je u Sarajevu održan jedan skup predstavnika studenata, profesora sa različitih univerziteta, inostranih pa i domaćih. Ja sam doveo 10 mojih studenta u Sarajevo da učestvuju također na tom skupu i prvo sam ih upoznao sa njihovim vršnjacima iz Sarajeva, dakle studentima Sarajevskog univerziteta. Interesantno je, zapravo neinteresantno, moram reći tragično je, da niko od ovih 10 momaka i djevojka iz Banja Luke nikada nije bio u Sarajevu i obratno, sarajevski mladi ljudi, studenti, dakle koji su nas dočekali tamo, nisu nikada bili u Banja Luci. Jedino je jedna djevojka iz Sarajeva pitala momka iz Banja Luke, kaže, ti si meni nešto poznat. A ovo je rekao, vjerovatno smo se vidjeli na ekskurziji u Barceloni. To je, Omere i Zdravko, problem što ne samo država Bosna i Hercegovina, nego komunikacije, pa i zajedništvo, takvo, takvo, ne postoji niti fizički, a ne postoji niti u svijesti ljudi. Evo, prije svega ovih mladih.
Gospodine Grebo, kako se iz Sarajeva gleda na Banja Luku? Da li se Republika Srpska sve više doživljava kao tuđa zemlja?
Gospodine Karabek, ja nisam prava adresa. Što se mene tiče, Banja Luka je za mene moja zemlja, mjesto koje volim. U krajnjoj liniji mislim da sam bio prvi iz Sarajeva koji je nakon ovih ratnih užasa otišao u Banja Luku. Kao što sam bio prvi, ma što to značilo, otišao u Beograd. Ja ne želim razmišljati u tim kategorijama. Prema tome, ako mene pitate, za mene Banja Luka i Republika Srpska nisu nikakva terra incognita ili strani teritoriji ili dio zemlje od koje mi preti opasnost. Banja Luka je bitno mjesto, Banja Luka jeste nešto što je temelj Bosne i Hercegovine, ali problemi nastaju. Da li Banja Luka prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da li Sarajevo prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu bez Banja Luke? U tome je priča o etnicizaciji. Ja mogu reći, Banja Luka je solno mjesto Milorada Dodika, koji eventualno ne voli Bosnu i Hercegovinu, koji ima neki plan kupovanja vremena za ocijepljenje, ali mogu govoriti i o Sarajevu, koje ima ideju da ni Banja Luka, ni Zapadni Mostar, koji također imaju secesionističke tendencije, ne treba da postoje, jer kad završimo tu cijelu priču, Bosna i Hercegovina jeste bošnjačka država. U tome je cijeli problem iz koga ne možemo izaći, iz koga svaki dan nosimo svoje muke. Dakle, tri etnije koje polažu pravo na teritoriju i ako je to tako, postoje dva načina. Ili je rat, jel? Ajmo ponovo ratovati pa ko pobjedi, ili je priča o tome da je ovo nikada završena muka koja Bosna i Hercegovina mora trpiti.
Gospodine Živanoviću.
Ja se također plašim da će ova, ja volim tako reći u žargonu, žvakača guma, da se razvlači gotovo beskonačno, jer ne postoji politička volja, rješenje za izlazak iz ovog začaranog trokuta zvanog tri etničke zajednice. To je taj pravi problem. I naravno neću naći rješenje za ono što se naziva fenomen identiteta. Mi nemamo kod većine ljudi, ja ne govorim samo o Srbima, nego također i o Hrvatskom nacionalnom korpusu u Bosni i dijelom i bošnjačkom, nemaju u svijesti osjećaj pripadnosti onome što se zove Bosna i Hercegovina. Ja ne mislim samo na pojam države kao političke institucije, nego jednostavno izgubila se duša, nemam pravi termin, ili smo možda zaboravili da volimo ove prostore u kojima živimo i da volimo i ljude sa kojima živimo.
Samo da vas upitam i ovo, da li je, ja sad pitam za opšte mišljenje, za mišljenje prosječnog čovjeka, da li je Banja Luci bliži Beograd nego Sarajevo?
U svakom slučaju godine su ili protok vremena donijeli svoje i naravno ovdašnje politike koje su u suštini bile vezane samo za preferiranje ili stavljanje u prvi plan jedne nacije, jednog naroda i ono što se dogodilo, to etničko čišćenje. Sve je to utjecalo da se sada, na primjer, kod prosječnog građana, koliko ja vidim, uglavnom više preferira Beograd nego li ono što se zove Bosna i Hercegovina. I onda se stvara okrenutost kod bosanskih Hrvata prema Zagrebu, a ovamo sa srpske strane prema Beogradu, odnosno prema Srbiji. U čuvenim floskulama je li da riječ o matici Hrvatskoj i na drugoj strani o matici Srbiji. A zapravo riječ o autohtonim stanovnicima Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Univerziteta Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, evo, gospodin Živanović kaže, Srbi se okreću, bosanski Srbi okreću se Beogradu, bosanski Hrvati okreću se Zagrebu. U kom pravcu se okreću Bošnjaci?
Da li je Beograd najlogičniji izbor za ljude iz Banja Luke? Naravno, sada jest. Nikada sa naše mladosti to nije bio slučaj. Banja Luka je imala najbliže veze sa Zagrebom, jer je geografski najbliži. Ljudi su tamo išli na fakultete, ljudi su tamo magistrirali, doktorirali, to je bilo normalno. Naravno, u ovom trenutku, ideološki i politički, Beograd je matica. Kao što je i za sve druge ljude, iz Livna, iz Kreševa, najprirodniji izbor takozvani zapadni Mostar ili Zagreb. Moja teza glasi ovako, da smo mi kao BH društvo temeljno rastrojeni. Nema nikakvog smisla da ljudi biraju svoju političku ili profesionalnu karijeru prema svom nacionalnom pripadnošću. Prema tome, ovo što smo pitali, naravno da cijela priča poprima karakteralne oblike u onom smislu u kome ljudi iz Sandžaka smatraju da je Sarajevo njihova matica i da trebaju da dođu tu, da Hrvati iz Širokog Brijega smatraju da je to Zagreb i Banja Luka da smatraju da je to Beograd. To je jedna, ja ne znam, govorim kao nesrećan čovjek, to je tragedija Bosne i Hercegovine koja ne može, bojim se, da sačuva sjećanje na naše zajedničko življenje, vjekovno ili ono u posljednjih ne znam koliko decenija, i da kažemo ovo je naša zemlja. Niko više u Bosni i Hercegovini nije spreman da izgovori tu rečenicu.
Mislim da je najgore što veliki gradovi u Bosni i Hercegovini, a gradovi su veliki urbani konglomerati u kojima žive i jedni, i drugi, i treći, ali oni...
Više ne žive.
Ali oni gube multietničku dimenziju.
Izgubili su je.
Izgubili
su. Moram reći da se to doista dogodilo. I ne samo da su izgubili, nego je pitanje da li će uopšte ikada i vrati multietničku dimenziju. Ali po meni postoji još jedan problem, da tako kažem, ispod ove površine. To je urbicid. Izvršeno je ubistvo, jel, gradova. Naši su gradovi izgubili dušu jer je gradski svijet, dakle, oni koji su građani po stilu života, napustio tokom svih ovih nesretnih godina i dan danas napušta ta urbana jezgra.
Gospodine Grebo, ima li jedan jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je barem djelimično sačuvao multietičnost?
Nažalost, ne znam. Ja ne mislim bježati odavde, ja ću ostati ovdje, meni je potpuno sve jedno. Ali bojim se da u Bosni i Hercegovini taj koncept, taj plan, ne znam da li su te nacionalne ili nacionalističke stranke koji su pobjedile 90. imale to u vidu, konačno dovršen. Ja mislim da odgovorim direktno na vaše pitanje. Ja ne mogu zamisliti ni jedan grad, varošicu, gradić u Bosni i Hercegovini u kojim taj cijeli projekat etničke dominacije nije dovršen. U svakom gradu, gradiću, varošici, selu, taj projekat u Bosni i Hercegovini jeste završen. Prema tome, etnička podjela Bosne i Hercegovine je završen projekat. To je bio ne posljedica, nego cilj rata. Momci koji su to pokrenuli su završili posao. U političkoj istoriji postoje koncepti takozvanih popravljivih i nepopravljivih šteta. Da je ovo nepopravljiva šteta, ja zaista ne znam. Ja sa ne dvije, nego četiri noge, jesam Bosanac i Hercegovac, ali bojim se da je projekat etničkog razaranja Bosne i Hercegovine poprilično doveden do kraja. Još potvrđen Dejtonskim sporazumom. Ne znam, a dao bi sve od ovih dana koji mi još ostalo u životu, da to popravim. Kako je to uopće moguće popraviti? To je, nažalost, ovim ratom temeljno razoreno. Sa cijelim političkim projektom koji vode političke elite u Bosni i Hercegovini, on se samo cementira. Prema tome, da će Bog da postoji mogućnost popravka, a bojim se ga nema.
Gospodine Živanoviću, znate li vi jedno mjesto u Bosni i Hercegovini gdje je sačuvana multietičnost?
Koliko je meni poznato, takvo mjesto ne postoji. Postoji još možda, eto, samo kao djelić unutar svijesti nekoliko procenata građana naše države. Sve drugo je zapravo apsolutna slika i prilika podjele. I ja sam nedavno i u štampanim medijima, evo i u elektronskim, pozvao ljude na revoluciju. Možda je to jedini način popravka. Ja ne vidim mogućnost da se trenutno stanje promijeni, da jednostavno destruiramo, razorimo ovo što nam se dogodilo i da gradimo budućnost ako ne napravimo temeljnu revoluciju. Ako budemo i dalje radili samo na kozmetičkim promjenama, evo kao što se to i sada radi, kažem, bojim se da će to sve skupa dugo trajati i da će biti nešto što bih nazvao loša beskonačnost. Ova riječ revolucija bi mogla možda doprinijeti da se vrati energija ljudima, da počnu da razmišljaju o nečemu drugom, ne samo o tome da li smo mi dobri Srbi, da li smo dobri Hrvati, dobri Bošnjaci i tako dalje, nego da počnemo okretati naše poglede prema svakodnevnom životu prije svega, a onda ćemo iz toga valjda moći imati budućnost. Jedino je otvoreno pitanje ko bi bio nosilac te revolucije.
Vi mislite da se ova, kako je gospodin Grebo rekao, nepopravljiva šteta ipak može popraviti?
Pa ja pretpostavljam, eto, mada svi kažu da je to jedan staromodan demode način, jeli, koji se zove revolucija, ali drugčije nije moguće. Unutar savremene logike liberalizma ili drugih zapadnih političkih teorija koje se baziraju na evoluciji, dakle na transformacijama ili tranzicijama, kako se to kaže danas, mislim da to nije moguće. Trebalo bi praviti neke radikalne rezove. Pa šta ispadne? I to je bolje nego ova močvara u kojoj sada živimo.
Gospodine Grebo, mislite li vi da se ovo stanje može popraviti radikalnim rezovima?
Naravno da mislim. Ja zaista mislim, mada mi je sad 61 godina, da bez radikalnih promjena neke sreće za ovu zemlju nema. Da li je to revolucija, da li je to pozivanje ljudi da svojim kontestacijama, izlaskom na ulice, ne znam čime, iskažu svoj protest protiv apsolutno nepodnošljivog stanja u kome žive. Ja u svojim godinama ne želim biti vođa nijednom takvom pokretu, ali apsolutno smatram da naše blago i mlako pristajanje na procedure, na izbore i tako dalje ne vodi ničemu dobrom. Ova zemlja nema nikakvu perspektivu ako ljudi zbog apsolutne etničke, religijske i tako dalje podjele ove zemlje ne shvate da je njihova budućnost u njihovim rukama. A to znači da moraš preuzeti odgovornost da se stvari promijene. Živanović to zove revolucijom, ja mogu zvati nekim drugim imenom. Ali ako ljudi radikalno ne uzmu stvari svoje ruke, mi smo na najboljem putu za propast.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Iz sindikata prerade poručili da su spremni da se pridruže kolegama iz KAP-a u radikalizaciji protesta. Ministri financija G7 ocijenili da je moguće da je najteža faza krize prošla. Međunarodni monetarni fond udvostručuje sredstva za kreditiranje i ublažava uslove, poručeno iz Vašingtona. Ogromna popularnost Baracka Obame poslije prvih 100 dana na vlasti. Ljevica ostvarila istorijsku pobjedu na Islandu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji i pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.